Segunda de Corintios, capítulo 12. Kwaki shinga tu meshi hena, nga hekwa sha yuhona. Tunga tohuma che, nga kuinchanga tare shitzavia. Bashi yakutse hena na ena Jesús. Beshkwa ngushuta, shima kaere nga tatse Cristo. Shi hekwa te nyuhun nu tire, nga kituni hingan ka, shima hani. Bibia tzako yuhore gihi, asa tu isenis tire, tuna echana sanishibe. Tunga beñanga tare shutavio. Tsakihinga hi yohore, asa tu isenis tire. Vivia, tu na echana sanishibe. Kihingan ka shimahani. Bakiofakinte, en shibi manu kwa, bashibiti sandenga quinchasuta. Bakwa, hekwa sha yohona. Natare ngusuta honikivi. Tunga vingatana, hekwa sha yohona. Tu kiosaningatare kwa indana. Ningatamehena hekwa sha yohona. Biskana ngavasa. Nata batin shikwincha. Tunga viva tsa, meni shuta, viva tsa si kai tseni, gangisa hengisa nga komare. Shibe, bantenga tana. Ninga ya ikun shihe yakuna naena, tu shivitza astiung akwa shenya yohona. Kisa teta angu kwanae, honitza na ya, kishinjahi yohona. Kwanae vyu, honitza angu chundare jena yu, shichoki tzikona. Tu shivitza astiung akwa shenya yohona. Bahandi ya etzara naena Jesús. Nga kwaashina kwanabio. Tunga kuiba kitsuna. Tu kwandana sane shima cheri. Nga ta kwanyuna ngisasa nyatsehengisa nga taare shi inda. Kui kwa tsama nina. Nga he kwa sha yohona. Nga taare kwa indana. Tu shi kwanyure Kristo se nyahinina. Nga ta tzimehenya Kristo. Kui kwa tsama nina. Nga indama. Manga chotsuna shuta. Nga chahana tzami. Nga tsengichana. Manga sakuna kwanima. Nga ta nga indama. Kiongas enangatnyu. Bakitza honi ngushutaska. Tunga hun. Kikenenu nga bakitza. Guhun si tinere. Gandakwi nukho ngatana. Ngata vingi sangindia. Nga komare. Chachingashi apostoles ya etzure yohore. Ningata tumechira. Kokwa tzenda kitza nga hinu. Shiyakutze hen. Kangu apostol kwa kishikwa. Kitza kwa kun. Kokwa yae. Bakochu wa shiyakutze hen kwa nyure na echana. Meshitae, ngangi sangin de maru yohonu, nga komare shuta shifika eningo. Akwi kwa, nga vikitzik ena enu, nga tsakatehnya hinu, tiheka kun yohonu, nga bachokitzikonu. Hete nyanda nga kwikunga ninu, shimahani diya, baninga visik ena enga ninu, nga tabikwi tengya, shitinu, tusahun shitenginu, nga tabishikin di ma, shitini nga kwenya to, tonshi shichen shichare. Tu sashi si chakwa, si tininga kwenya to, ton si si chenkindire. Bama tsana, nga sikeya yehea si tina, bakanda yohona, nga tu kwandatso hon. Ngungangisa nyu si mehenu, ama chen, ngangisa, chuba kwa miha. Na tizuba, nimeki zik ena angat anu, tunga tin si tsunga nema nyakwa, banga ehnyura shuta. Basuta si kitzika senkunu, akitzika senya, tu si kwa aninu si tinu. Etzara tito, nga kwekunu, manekitzika sekwa, kaentzianga jihe. Batito, aha anu shitinu, abitungusun kwa vaetze tini nga anga kotito. Abitungundi ya, tetsumaye nga jihe. Ngubakwanza batzanete ni kaetzion, nga yuhoni temi sekwe, nga batemi shin. Hunhun, tu sangishkuna echana techubae, honi shuta, shitungu mako Kristo. Ntzia shitimiha. Nga yehe si teñe e, ba teñe e, tu shingi sakwa tseni kwa makaenu, guma fona, tsakyo nga kwechukunu, skwia nga viva teñe o, hoza emehena, nga skwenu, batza viva teza a, hoza emehenu nga shianu nga yehe, ma fona, tsaskwia nga hinu, kwa vishka, kwa shinkakun, kwa sti, kwa kakakun, asa endesu, chanineru shingyu, asa chotza enu kwa tare shingyu, Asa nga tinshin kakakun ba sheyo hore. Asa tinu kwa si. Nga inga ha. Bama fona nga yihe. Tsakyo nga kwechukun ga ninu. Na echana sana kwa suba angishkun. Batzaskinda nga taren kinshi tinga hinu. Shikitza enhe. Bakendi ba hingishkun na echana. Nga tzikantaya kwa fae tseren nga tare shikitza en. Batoho tzaen shindingishkun na echana. Kokwa changi. Bako shinyu. Tziskako yu hore.